Ola, novo curso. Xa pasou o verán, empeza o colexio e o que nos queda son recordos das nosas aventuras.
Deixamos atrás praias, piscinas, festas, atraccións e churrascadas.
Foi unha pena o que pasou co globo. Rachou coa ráfaga de vento. Case toda Betanzos chorou. Entón repartiron cachiños a xente. Esperemos que non volva a pasar.
Pasámolo moi ben no verán, pero xa rematou. Comezou o curso de novo. Agora é hora de volver á rutina. Agora tocan as clases e o estudiar a mazo.
É hora de xogar no recreo e facer amigos.
Queremos animar aos profes a que nos axuden a nenos e a nenas a estudar, para aprender moito e para que teñamos un bo curso.
As clases de cuarto son moi bonitas porque acaban de arranxalas no patio cuberto, cambiaron as fundas das columnas, as que agora son de colorines. Gústanos moito.
Intentaremos cuidar todo para que os nenos que veñen para o próximo ano as disfruten como nós.
Pero aínda hai algunha parte que non amañaron. Esperemos que as arranxen pronto. Os de cuarto desexamos bo curso aos mestres e aos alumnos.
Bo curso, bo curso. O luns trae lácteos, o martes froita, o mércores bocadillo. O xoves trae froita outra vez, porque é moi saudable. Unha, dous e tres, o venres, trae o que queiras. O venres, trae o que queiras. Bo curso!